Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Este venres, sábado 25 e 26 de novembro, terá lugar a quinta edición de limpeza simultánea de praias galegas que organiza a Dega. Unha limpeza que se centrará na recollida de residuos ou lixo que se atopa nos areais e, por primeira vez e sobre todo, tamén nas lagoas litorais. Como novidade, a Dega amplía o radio de limpeza a estes ecosistemas húmidos tan importantes para a conservación da nosa biodiversidade. Coordinará esta actividade a educadora ambiental de Adega, Sila López. Saúdo, Sila, como estás?
Hola, bo día.
Desde hai 5 anos, Adega realiza limpeza simultánea de praias. Contanos en que consiste esta actividade.
Mira, a limpeza simultánea de praias tratase de unha xornada de voluntariado ambiental que levamos a facer dende o ano 2012, onde o obxectivo é, basicamente, pois, facer unha limpeza das praias que están dentro deste programa, tentando crear conciencia, non, nas persoas, xa que, bueno, basicamente fais unha retirada de lixo que soe ser fundamentalmente plástico e que atópase moi ligado que son as nosas propias actividades como consumidores. Entón, o obxectivo un pouco desta limpeza é concienciar a sociedade para non facer un uso desmesurado do que todos estes envases e o consumo do plástico, porque moito deste lixo remata ao final nos nosos océanos.
Si leímos falar das consecuencias de que se atopen almacenados estes residuos nas costas, nas nosas costas, nas praias, nas lagoas litorais, pero primeiro contanos, cando falamos de limpeza, referémonos sobre todo a obxetos, a materiais artificiais que están nas nosas costas.
Si, basicamente o que soe se atopar son cordas de todo tipo, aparellos de pesca, caixas, botellas, tapóns, bueno, moitos restos, basicamente, como dixía antes, de plásticos. E un dos grandes problemas, sobre todo, é que estes plásticos vanse desfacendo, ¿no? Xenera o que se coñece como o plancton plástico, que pasa a, bueno, aos peixes e finalmente a nosa cadea, alimenticia, vamos, estamos comendolo nós.
Sila, desde a década des un dato, ya que o lixo que se acumula nas praias, nas costas, é un dos principais problemas da perda de biodiversidade do planeta.
Sí, efectivamente, porque de feito é algo que afecta, pois, a prácticamente todas as especies animais que viven nos nosos océanos, ¿no? E tamén as aves, porque de feito é a causa da morte de aproximadamente 1 millón de aves mariñas ao ano. Uh-huh. Despois tamén é algo que afecta moito a mamíferos mariños e as tartarugas, ¿no? Entón realmente sí que é algo problemático, algo a ter en conta e a combater.
Supoño que nunha costa como a nosa, onde hai moita actividade humana, vénsese pola actividade industrial ou a pesca, se atopan bastantes cantidades de lixo acumulado.
Sí, mira, nas últimas limpezas que fixemos nos últimos anos, pois que participaron entre 500 e 700 voluntarios, máis ou menos, pois cada ano retirouse ao redor de 5.000 kilos de lixo, ¿no? Pero son moitísimos máis os que podes atopar durante todo o ano. Porque Galicia ten, pois, uns 1.000 kilómetros de costa entre o que é a desembocadura do río Eo e do río Miño, entón fai que todas as explotacións gandeiras, por exemplo, que tamén son responsables de parte da contaminación, despois moito dos traballos que se fan no mar, desta pesca da que ti falabas, acabe facendo que ese lixo remate nas nosas praias, non? Pero xa non é só iso, é que tamén moito ven da propia xestión que se fai dende terra dos residuos. Moito é a nosa responsabilidade, basicamente. Por iso que é moi importante concienciarnos de que hai que reducir o consumo, do consumo que se faga, pois facer unha xestión responsable, non?
Sila, imos falar das cuestións concretas desta actividade que, como dicimos, terá lugar este venres e sábado, 25 e 26 de novembro, limpeza simultánea de praias, pero sobre todo de lagoas litorais, que, digamos, un carácter novidoso que a Dega lle dá esta actividade este ano. Explícanos por qué.
Bueno, pois as lagoas litorais, que é onde nos centramos este ano na limpeza, son ecosistemas de moita importancia ecolóxica, non? Xa que teñen, bueno, son ser zonas que teñen unha vegetación moi moi variada, que modifícase segundo a proximidade ao mar, segundo os variantes de salinidade, e que son zonas que soen ter unha alta presenza de endemismos vegetais, e unhas especies de fauna pois moi moi diversas, non? Especialmente soen ser ecosistemas moi moi escollidos polas aves, tanto como zonas de paso como de estancia para a súa migración invernal, non? E por iso que soen ser espazos que deben ser conservados e frágiles.
E tamén, polo visto, se ven afectados polos residuos, polo lixo que procede de terra e que se queda depositado nelas.
Efectivamente, sí, está moi afectado polos cambios de marea. Entón, cando suben as mareas, esas mareas, sobre todo cando temos mareas vivas, suben as mareas con todas esas cantidades de lixo a baixar, quedan atrapados nas lagoas, ¿no?
A que lagoas acudiredes desta volta, Sila?
Pues mira, desta volta vamos traballar básicamente en 7 puntos distintos. Dos cales, 6 son lagoas ou humedais. Unha delas, poderíamos empezar falando da Lagoa da Traba, que é unha lagoa moi fermosa e que a verdade é que ten unha importancia especial na nosa xeografía. E aí vai se facer unha limpeza que a leva a cabo Senda Nova e Contramina, que son dúas asociacións que traballan con nós. Despois traballaremos tamén na Lagoa de Valdallo, onde leva a coordinación local a Cruz Vermella de Carballo, na Lagoa de Doniños, que a levará a Dega Ferrolterra, na Xunqueira do Lagares e na Praia de Samil, que está a levar tamén a Dega Vigo, e despois farase co Colexio de Atios na Lagoa da Frouxeira de Valdoviño, na Lagoa de Louro con a Dega Compostela, tamén ese sábado, non? E despois tamén o Fins do Camiño, o Colexio Fins do Camiño fará na Praia da Langosteira tamén o venres. É dicir, a xornada do venres é adicada ao que ven a ser unha limpeza en colexios, que este ano pois temos a colaboración do Colexio Fins do Camiño de Fisterra e a colaboración do Colexio de Atios de Valdoviño. E o sábado pois xa será máis aberto a todos e a todas.
Ainda estamos a tempo de poder anotarnos a esta actividade. Para facelo, nada máis que haberá que escribir un mail a sila@adega.gal ou senón poñernos en contacto por teléfono coa sede de Adega. Sila, ao ser espazos naturais protexidos cunha elevada biodiversidade, ademais unha flora e fauna protexida por ser vulnerable ou estar ameazada, supoño que na limpeza haberá que ter certas precaucións.
Está claro que a limpeza, bueno, faise a man, por suposto, cuidando de respetar os ecosistemas lunares e tendo especial cuidado coa fauna e a flora, ¿no? Todo vai cun permiso que hai de conservación e sempre en presenza de educadores que se encarguen de que se desenrole todo como se ten que facer, vamos.
En total, con canta xente prevedes contar nesta limpeza de lagoas litorais, sobre todo?
De momento temos alrededor dunha dúcia de voluntarios en cada punto de limpeza, pero como está aberto ata o propio venres, aínda podes apuntar a xente, entón, bueno, pois faremos un chamamento para que todos e todas se animen a participar, non? Porque cantos máis sexamos, pois máis efectivo vai ser a limpeza e maior será a concienciación.
O colectivo ecologista de Dega anima a todas as galegas e galegos a recoller o lixo que apareza en praias e lagoas litorais, a reducir o noso consumo de plástico e envases e a depositar o lixo no seu colector correspondente. Diso depende a saúde dos nosos mares e, por tanto, tamén a nosa propia saúde. Sila López, educadora ambiental de Adega e coordinadora desta limpeza simultánea de praias e lagoas litorais do 25 e 26 de novembro. Moitísimas grazas.
Nada, moitas gracias a vos. Esperamos que se anime moita xente.